Cassino.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У гэтай хвіліны завяршаецца чатырохдзённы судовы працэс над віцебскім актывістам Сергеем Каваленкам. Суд павінен ацаніць на мове крымінальнага кодексу парушэнне ім рэжыму хатняга пакарання, вынесенага за вывешванне на навагодняй ёлцы бел-чырвона-белага сцяга. Неўзабаве будзе абвешчаны прысуд, а пакуль вядома, што пракурор просіць 2 гады і 8 месяцаў калоніі. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі застаецца ля суду і чакае на вырак. Мы атрымалі запіс апошняга слова Сергея Каваленкі. З беларускай яго перакладаюць на рускую, верагодна, для суддзі.
Нужно сказать вообще, что этот суд является продолжением того суда, который был полтора года назад. За то, что я совершил политическую акцию.
Подчас сражения Иисуса Христа.
Во время Рождества, рождения Иисуса Христа. Праздника Рождества. Я поднял флаг на елке. И этим поздравил жителей города Витебска в первую очередь с этой значительной датой. Всем это очень понравилось. И таким образом я считаю, что я не оскорбил общество. Тем более, что я сказал, что это в честь Иисуса Христа поднят флаг.
Ёлку я не ломал.
Ёлку я не ломал.
Гирлянды милицианты давали показания, были разбиты.
Гирлянды были разбиты, со слов милиционера, совсем с другой стороны, по сравнению с той, с которой...
Гэта урывак з апошняга слова Сергея Каваленкі ў судзе. Ну а зараз з намі на сувязі па тэлефоне з Віцебску наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, што вядома на гэты момант? Ці ёсць прысуд?
На гэты момант чаканні, такім напружаным чаканні, каля 30 чалавек, гэта сваякі, паплечнікі, аднапартыйцы, журналісты, яны чакаюць, якім жа будзе вырак, але яны яго не працуюць, таму што суд праходзіць у фактычна ў закрытым фармаце, замест публікі у памяшканні суду знаходзяцца перапранутыя супрацоўнікі нейкіх сілавых структур, якія нават не пакідаюць гэтае памяшканне. Пракурор запатрабаваў пакараць Сергея 2 гадамі і 8 месяцамі калоніі агульнага рэжыму. Літаральна на 6-ю гадзіну быў прызначаны пачатак абвяшчэння прысуду. Такім чынам суддзя адвяла сабе 55 хвілін на тое, каб напісаць вырак Сергею.
Валер, ці засталіся, скажам, замежныя дыпламаты, якія сёння наведалі судовае пасяджэнне, або яны ўжо ад'ехалі?
Так, быў сёння з раніцы часовы павераны ў справах Рэспублікі Польшча ў Беларусі. Ён змог пагаварыць з Сергеем Каваленкам, попросили его спынить голодовку, але той отмовился спынять голодовку, вось, але ён з'ехал, гэтый польский дипломат з'ехал, ну, спасылаючись на то, что суд проходит вельми формально, ніводнае ходатайство обороны не задовольвается, и суддзя вельми предсказально веде процесс.
Валер, я попрошу вас заставаться с нами на сувязи, а зараз мы маем еще репортаж нашей корреспондентки Браніславы Станкевіч, якая зрабіла агляд того, як же проходил 4-й день этого судового процессу.
4-й день суду над віцебскім сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам зноў праходзіў у закрытым рэжыме. На ўваходзе быў пільны дагляд. Жанчын прымушалі здымаць абутак, выварочваць кішэні, а ўжо абмацвалі ўсіх без выключэння. Судовы працэс праводзіўся ў самай далёкай ад уваходу залі. І туды, як і учора, нікога не пусцілі. Ніхто не заўважыў, як на суд правялі і самога падсуднага. У залю нумар 3 Сергея Каваленку даставілі больш як за гадзіну да пачатку. Дзверы зачынілі. А 10-й гадзіне у залю прайшлі суддзя першамайскага райсуду Алена Жук, адвакаты Пётр Каваленка і Александр Галіў і перакладчык Сергей Міхайлаў. Астатнім было заяўлена, што вольных месцаў у зале няма. Нават для прадстаўніка польскай амбасады Вітальда Юраша яно знайшлося не адразу. Пенсионерка Антонина Пивонос пришла с раскладным зэдликом.
Уже два дня говорят, что нету места. Вот сегодня я пришла со своим стульчиком. Я говорю, а можно мне? Там места нет. Я говорю, так у меня стульчик свой. Там и стульчик негде поставить. Я говорю, я у ног где-нибудь поставлю. Не шумят, то сейчас выставим. И все. Там нету даже для родственников места. Кто заполнил, кем заполнил, когда заполнился зал никем неизвестными людьми.
З усіх сваякоў у залі ўдалося трапіць толькі Віталю, роднаму брату Сергея Каваленкі. Яго выклікалі сведкам. Але неўзабаве за дзвярыма апынуўся і ён.
Судья ведзе сябе вальяжна, расслаблена, развалілася на крэсле, каб будто аддыхае. Мне как бы предупреждение давала, что я нарушаю, не свое время начинаю разговаривать. Она мне сказала, что вы плохо сидели в суде. Ну, чтоб я не находился в зале.
У хуткім часе судовую залю пакінуў і польскі дыпламат Вітальд Юраш. У яго склалася сваё ўражанне пра суд над Сергеем Каваленкам.
Видимо, все решения принимаются не в зале суда. Сидеть здесь для меня нет смысла. Из-за этого я уезжаю. Я вижу такую реальность, какой я именно сейчас вам передал. Сейчас адвокаты попросили, чтобы изменить меру пресечения, но в этом тоже было отказано. Вообще, вот я бы сказал, что это трагедия. То есть один человек терпит из-за своей отваги, а другие, я смотрел на их лица, из-за отсутствия той же отваги.
Польский дипломат сказал, что несколько хвилинов размовлял с подсудным. Просил его спынить голодовку от имя своих коллег и навод от имя своей жонки. Але Каваленко, хоть с учорошнего дня пье воду, твердо вырашил не отступать. Сваякі патрабуюць, каб яго вызвалілі з-пад варты і змясцілі ў медычную ўстанову, бо інакш ён не зможа без шкоды для здароўя выйсці з галадоўкі. Яго маці Лідія Каваленка даслала сёння тэлеграму ў Чырвоны крыж, каб там адрэагавалі на сітуацыю, бо з учорашняга дня ў суд не дапускаюць нават хуткую дапамогу. Жонцы падсуднага Алені Каваленцы праз тэлефон 103 сказалі, зверху прыйшоў загад рэагаваць толькі калі хуткую выкліча суддзя. Маці падсуднага трымаецца з апошніх сіл і толькі плача.
Он вообще там умрёт. У него же здоровья очень нет, уже почти ничего. Здоровье все нарушено. Ну что с ним теперь будет? Ему нужна медицинская помощь.
У латышского дипломата Яниса Рупекса, який трапил у судовую залю только после первого перепынку, отмовились взять воду для Сергея Коваленки, якую передала жонка оппозиционера. Про стан подсудного подробязно оповел перекладчик Сергей Михайлов, який бачил его тягом усяго процессу.
Сергей сказал, что кепска отчува, что у него болит живот, голова, он амаль не усведомляет то, что прокурор зачитывает. Мне уразили две подеи за весь ход суда. Первое, то, что это все нагадало 37-й год, то, как режим воюет супрать своего народа. А другое, вот, пусть так, у наглую, не звертаючи некой уваги на людей, посадить мертвые души в зале. Отпустить их с черного увахода, как неких бандитов, и простой же черный уваход вывести. Ну, а с остановчего, что у нас в Украине еще есть люди, которые ведают, в какой Украине живут, какая у ее мова, какая у ее символика.
Это был репортаж з Віцебску. Я нагадаю, что сёння чакаецца вынесення прысуду ў справе Сергея Каваленкі. Увесь працэс Сергея Каваленкі Радыё Свабода асвятляе ў рэжыме онлайн на сайте свабода.орг. Усе гэтыя дні мы атрымліваем шмат каментароў ад наведнікаў сайту. У прыватнасці, наведнікі напісалі, што ў трэці дзень суду над палітвязням у Менску ў гандлёвым цэнтры сталіца з'явіўся беларускі нацыянальны сцяг. Сцяг правісеў некалькі гадзінаў, на ім было патрабаванне свабоду Сергею Каваленку. Яшчэ адзін наведнік Крывіч піша нам, што ў Брусэлі сёння на плошчы Шумана адбыўся пікет салідарнасці з героем Сергеем Каваленкам. Наведнік пад імем Трагедыя піша, што гэта трагедыя, калі адзін чалавек цярпіць праз сваю адвагу, а іншы ў залі праз адсутнасць адвагі. Наведнік Алекс з Мінску піша, здаецца, амаль што аднафамілец – Космонавт Каваленок уносил бел-червоно-белый стяг у залю Верховного Совета у 91-м годе, а зараз его земляка Сергея зништажают за гэты святый символ. Ці ведае Владимир про то, что робится на его родиме. Мы патэлефанавалі ў Маскву касманаўту Владзіміру Каваленко, які цяпер узначальвае Федэрацыю касманаўтыкі Расіі, і папрасілі яго пракаментаваць працэс Каваленкі і за ўвагу на яго ўласны адрас.
Здесь я не судья, я считаю, каждый человек волен изъявлять свое, как говорится, мировоззрение так, как он считает нужным. Но дальше дело правосудия. Я, по-видимому, ну, не вправе давать оценку юриспруденции Беларуси и так далее. Профессионалы должны судить об этом, Европейский Союз и так далее. Ну, пусть они там разбираются. Но я бы не был бы таким жестоким, потому что в любом случае, еле надо смотреть возраст, надо смотреть на человека и так далее, и так далее.
Мяркуе касманаўт Уладзімір Кавалёнак. Мы таксама запыталіся спадара Кавалёнка пра ягонае стаўленне да бел-чырвона-белага сцяга. Гэтая частка інтэрв'ю прагучыць у нашай праграме ўвечары праз 2 гадзіны. А зараз водгукі слухачоў.
Осуществляемая расправа вертикальщиками и их бандами над Сергеем Коваленком очень похожа на расправы, которые осуществлялись над правозащитницей Яной Поляковой. Один сплошной беспредел, произвол иная особо опасная уголовщина.
Кожный день информуюсь про Палітвязню, як з імі абыходзяцца за кратамі, як пакутаюць іх блізкія. Няўжо нашы кіраўнікі не разумеюць, за што гэтыя людзі сядзяць, а не за што? Вывесіў сцяг Каваленка, параўноўвае сцяг, як быццам бомбу зрабіў. А я думаю, як ён тады забраўся, адно гэта выклікае павагу да яго. Вельмі жаль, што прыйшлось прыбегнуць галадоўкі і схуднець на 25 кілаграм. Гэта вельмі небяспечна для здароўя. Каваленку трэба освободіць, ён павінен быць на свабодзе, як і астатнія.
Такое судилище, якое отбылося над Сергеем Коваленко, показало існаванне в Украине гестапо. Такие варьяцкие поводины до присутных у зале и до человека, не что иное, как геноцид. У фашизма было СД, а у лукашизма есть СБ КГБ на чале с тираном. Тому закликаю всех громадян, партии и рухи. Хутчэй єднацца супраць гэтай чумы, бо драпежны звер асмакаваў смак людской крыві і ўжо не спыніцца, аж пакуль яго не знішчыш.
Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прокурор запатрабаваў для Сергея Каваленкі 2 гады і 8 месяцаў калоніі. Паводле польскага дыпламата, рашэнне ў справе Сергея Каваленкі прымаюцца не ў залі суду. Яшчэ 20-30 чалавек могуць папоўніць чорны спіс еўразвязу. Рашэнне мае быць прынятае ў панядзелак. Разглядаецца і верагоднасць уключэння туды прозвішча бізнэсоўца Юрыя Чыжа. Лаўрэатам прэміі з адкрытым забралам імя былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі стаў палітвязень Мікола Статкевіч. Паводле новага сотага указу Александра Лукашэнкі, уладам прасцей будзе адбіраць у людзей старыя вясковыя дамы, у якіх ніхто не жыве. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін прымае сёння віншаванні да 77-годзя. Працягваем праграму. 23 лютага Александр Лукашэнка падпісаў указ нумар 100, паводле якога ўладам прасцей будзе адбіраць у людзей старыя вясковыя дамы, у якіх ніхто не жыве. Як лічаць незалежныя эксперты, указ скіраваны найперш на тое, каб чыноўнікам лягчэй было вырашаць праблемы прыватнага будаўніцтва катэджаў паблізу ад буйных гарадоў. Падрабязнасці тэмы высвятлялі сёння нашыя карэспандэнты ў рэгіёнах. З Берасцейшчыны перадае Павел Константінаў.
Пенсіянерка Марыя жыве ў кватэры ў Івацэвічах, але мае хату ў вёсцы Аляксейкі, недалёка ад райцэнтру. Зімой яна наведваецца ў вёску вельмі рэдка, толькі каб спраўдзіць ці не прапала чаго. А летам трымае тут гарод і кажа, што менавіта гэта дапамагае ёй перажываць цяперашні эканамічны крызіс. Пытаюся ў спадарыні Марыі, як яна ставіцца да ўказу, паводле якога будуць забіраць хаты, дзе ніхто не жыве.
Атрыцательно, як зусе, ён забіруць ад мяне хату. Я з той хаты толькі жыву, там сажу картошку і градаю, ну, ўсё. А як я буду без деревни? А кому ж я її буду віддавати? Чорту лисому? Я стільки на я там була, жила всього. І буду кому-то хату віддавати? А куди ж мені тоді діватися? А як? У городі ж я живу на п'ятому этажі. А що я не посажу на крышу цибулю чи картошку? Ну, а мені ж треба, щоб була каля мене земля.
Тому, каже спадариня Марія, хати я на своєї буде триматися і надалі. Тільки так, переконаная яна, можна пережить кризіс, да ще й унукам допомогчи. А вось спадар Миколай, чия маці живе у вёсцы Бабровичі Івацевіцкага району, каже, што цяпер сярод гараджанаў популярна мець хату ў вёсцы, асабліва ў маляўнічым месцы ля возера грыбных лясоў. Вось і ў Бабровічах засталося толькі некалькі дзясяткаў карэнных жыхароў. Хаты скупляюць прыезджыя.
Там же все скуплено. Их краев, там из Бреста некий садовой базы, некий генеральный директор построил из лиственницы дом.
Спадар Миколай отзначает, что мястины тут вельми пригожие.
Там же это Бобрович выгнался под Беловежскую пушу, их отдали уже. Баба, заповедник там под это. Сейчас там нема ни лодок, все поутягивали, людям не дают ни рыбу ловить, ничего. Вот люди всю жизнь там жили, веками, можно сказать, рыбу могли там половить, то все. А зараз просто до озера уже не можно, как бы.
На Магілёўшчыне у аддаленых раёнах не паспяваюць ліквідоўваць кінутыя сядзібы, а непадалёк ад абласнога цэнтру на месцы знішчаных хат растуць катэджы. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У 2008 годзе, паводле афіцыйнай інфармацыі, у рэгіёне было выяўлена больш за 6 тысяч кінутых сялянскіх хат. Большыня з іх на сёння знішчана. У аддаленых раёнах вобласці знішчаць кінутыя сядзібы не паспяваюць. Напрыклад, у Хоцінскім раёне.
У нас дома не имеют цены, все они никому не нужны. Дома не имеют наследников. У нас их становится больше. Наш край просто вымирает. У нас остаются люди более опечённого возраста. Эта земля не может пойти в оборот, потому что она находится между домами, например.
Тлумачыць ситуацию старшыня одного сельских советов району. У Шкловском районе ситуация выглядит иначе. Тут, как повеличить сельскохозяйственные площади, вынищаются невеликие вёски.
Хоронят просто дома эти, уняют землей. Самобытные деревни, они просто исчезают. 15-16 век рождения деревень. Ну, люди-то выезжают оттуда, работы нету. Старики остаются, доживают и все. Теперь только шуршат кресты лентами, и так больно.
Наракае жыхарка Шкловскага району. Пад Магілёвам месцы знішчаных сядзібаў цяпер доўга не пустуюць. Тут жа вырастае маёнтак далёка не сялянскага маштабу. Участкі ў межах 20 кіламетраў ад абласнога цэнтру надта прывабныя. Мець катэдж за межамі гораду прэстыжна. Чым выкліканае імкненне хутчэй пазбыцца кінутых сялянскіх хат і чаго чакаць ад яго ў бліжэйшай перспектыве, тлумачыць эканаміст Андрэй Дзюркоў.
Гэты указ значна спрашчае працу нашай вертыкалі па ахаванню выніку своей працы на земле за это 18 год. Наша вёска ударными темпами вымирает. Не вырешено головное питание. Это питание власности на землю. Триматься вёсцы зараз практично не на кем. Те ж чиновники, безумовно, они ж мают и певный власный интерес.
Пакінутых згнілых хат у неперспектыўных вёсках на Гарадзеншчыне таксама шмат. Тутэйшыя кажуць, што іх трэба прыбіраць. Мясцовыя ўлады імкнуцца гэта рабіць, але не маюць на гэта сродкаў. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Голдовский сельский совет Лидского района лечится одним из периферийных, отдаленных от коммуникаций. И коли еще в тех вёсках, что при чыгунце закинутых домов не шмат, то в отдаленных поселищах их довольно богато. В мясцовом сельсовете специалист подарения Алена рассказывает, что кинутые хаты у них на улику, и они имкнутся принимать меры.
Ну, конечно, мы людям пишем бумажки, ходим родственников, пишем, говорим. Даже некоторые вот дают нам расписки, мы разбирали их. Нам пишут расписку, что они отказываются от этого дома. Председатель связывается с колхозом, колхоз его разбирает на свои нужды.
Правда, спадарня Алена кажет, что разобрали таких домов не шмат, бо сельсовет не мая никаких сродков. А пошние годы з яслов почали размерковывать по сельсоветах по 2-3 человека с центру занятости, то они хоть обкошивают заросшие сядибы. Вясковый жихар спадар Иван думает, что проблема сносу кинутых домов не такая уже и простая. Бо яка б закинутая хата, з яго слову, не была, але напевно рано ці поздно может з'явиться господар. Але з іншого боку, он разважает, как человек, как и кожный день ходить побач с таким домом.
Коли нема господов, никого нема. Треба зносить, бо они гниют, марнуются и псуют выгляд и портят настрой и жихарам, и тем, кто тут проходит и проезжает. Коли нема господара и нема какого-нибудь выхода, ко мне кто разобрал, ти спалил, ти скорисал у других метров.
Еще один вясковец, Педар Валерий, каже, что покольки мы европейцы, то повинны отповедно и доглядать свои вёски и местечки. С его слов, в таких вёсках зараз, как правило, живут только заезжие люди, которые долго не затримливаются, и им наогул ничего не треба, навод разобрать старую будынину на дровы.
Я лечу, что треба их прибирать, або наводить порядок. Но с двух. А лишь такие хаты, которые по 10 годов никто погнили. Ну, на добрый лад, то, конечно, треба перспективы ніякої, як продати, як у городі, так п'ять можна продати. А на вёсці що там? Нічого.
І ще почитаємо указ, коли може бути забрана вязкова хата. Згодно з указом, до ліку пустих можуть бути однесені жилі доми, розміщені у сільській місцевості, у дочиненні до яких на 1 студеня кожного года ёсць докладні звістки об тим, що на протягу опошніх 3 годов запар особи, які мають право користання їми, живуть у їх у сукупності менш чим 1 місяць у годі, і у дочиненні до яких не представлені письмові повідомлення об намірі використовувати їх для проживання. Кінець цитати. Апошні укази, так само репортажі наших кореспондентів, ми попросили прокоментувати експерта свободи, економіста Михайла Залєського.
Тут можна тільки поспочувати Олександру Григоровичу Геному, тому що він займається ручним керуванням економіки. Він знищив судову систему, і тому, замість того, щоб люди вирішали генні питання у судах, і генні судові прецеденти робилися підставою для далейшої господарчої практики, він вимушений коректувати от ті хиби, які вилазять при практичному використанні, коректувати генне все вручну. Це не він, натурально, його не апарат, він підмахує генні папірки. Ну, ви поглядіть, от, що відбулося у Смолевицькому районі. Ай, знесем усе к чорту матері і побудуємо город-сад для китайців. Ну, добре, китайці – хороші люди. Хай вони живуть у своєму Китаї і радуються життю. Але нехто може має який-небудь там будинок або яку халупу, де грошей не хапає, каб засвоїть гену все. Гену все робиться під інвестор. Геткі доми, вони не уявляють цікавості, коли вони стоять де-небудь у Тютьковичах, там, де щільність населення – один чоловік на квадратний кілометр. Там, у Вітебській області, у Могилевській. А ось у пригородних зонах, то тут можна і заводик збудувати який-небудь, і котеджик, і тоє, і другое. Дійнічає в інтересах свого класу.
Таким чином Михайл Залєський прокоментував сотий указ Олександра Лукашенки.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чого боїться Олександр Лукашенко?». Виступаючи на прийомі керівників озброєних сил і правоохоронних органів з нагоди 23 лютого, керівник Білорусі казав, що Захід погрожає білоруському суверенітету. Чи справді він остерігається повторення лівійського сценару в Білорусі? Чому Олександр Лукашенко обороняє диктатора? Чому він так чіпляється за білоруську модель? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи». Головний редактор газети «Новий час» Олександр Сей король і політолог, блогер Віктор Мартинович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта експертыза пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння святкуе свой 77-й дзень народзіна Рыгор Барадулін. Народны паэт Беларусі, намінант на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры, аўтар амаль сотні кніг, вершаў, перакладаў, прозы, азначае гэты дзень у сціплым сямейным коле, але з велічнымі жаданнямі ў душы. Віншаванні паэту ад карэспандэнтаў і слухачоў «Свабоды» перадавала Валянціна Аксак.
Телефон у кватэры Рыгора Барадуліна сёння не змаўкае. Сябры і прыхільнікі ягонай творчасці хочуць асабіста выказаць словы віншаванняў, пажаданняў, падтрымкі. А вось якое пажаданне паэт выказаў сам сабе.
Што я жадаю сабе, безумоўна, лепш як адчуваць фізічна і маральна. Хочацца адчуваць сябе вольным чалавекам, вольнай краіне. Жаданне, каб хэцкі наша мова не знікла. Як магу, я працую на гэта. Стараюся.
Кнігі Рыгора Барадуліна апошнім часам выходзяць толькі ў незалежных выдавецтвах. Ягоная апошняя «Аніма», выдадзеная пры спрыянні касцёла святых Сымона і Алены, стала па версіі экспертаў нашага радыё лепшай кнігай 2011 году. У чарговым 56-м нумары незалежнага часопіса «Дзеяслоў» надрукаваная вялікая падборка новых вершаў народнага паэта, што дапамагае яму знаходзіць сілы і моц духу для творчасці.
Допомагає, звісно, можна на трошки традиційно вчити. Родна земля, родна ушатчина, пам'ять мами, а вона завжди за мною. Головше спасіб стою. іменем мами.
Рыгор Барадулін – гэта цэлая эпоха ў гісторыі Беларусі. Менавіта так эпоха Барадуліна назваў свой фільм пра гэтую асобу рэжысэр Віктар Корзун. У якасці прыемнай нечаканкі падпісчыкі «Дзеяслова» атрымалі копію гэтага фільма разам з апошнім нумарам. Яго можна паглядзець і на нашым сайце. А для слухачоў «Свабоды» Рыгор Барадулін чытае свае новыя вершы.
«Рані цішыні». Смех змоўк, бег воўк, глух-глух, звёў звон, спаў сон. Зафязы вецер спрабуе голас, думка цяжэе колас, ціха шалее, а всё, смела хмялее жыццё, сціхлая маладая, істина голодая. Яшчэ дзень кожны на зямлі, як свята, размеркла на ўсё жыцці, в вадзе цячы, дрэвы расці, і ў валунам маўчаць дзіцята, а мы яшчэ жывыя цені, наіўныя ў сваім трымценні.
Новыя вершы для слухачоў «Свабоды» прачытаў Рыгор Барадулін. Сёння яму споўнілася 77 гадоў. Ну, а зараз ізноў з намі на сувязі наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён знаходзіцца для будынку суду ў Віцебску, дзе чакаецца вынясення выраку па справе Сергея Каваленкі. Валер, мы чулі апошняе слова Сергея Каваленкі. Ён сказаў, што свой учынак, вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на ёлцы, ён хацеў гэтым ён хацеў парадаваць землякоў, прысвяціў яго раству Хрыстову і нават ні ёлкі, ні гірляндаў не пашкодзіў. Што вядома, як ацаніў гэты ўчынак усё ж такі суд? Валер.
На гэты момант усе ў напружаным чаканні маці, бацька, жонка, брат Сергея Каваленкі, яны стаяць у калідоры разам з праваабаронцамі, палітыкамі, журналістамі і напружана чакаюць. Але яны могуць бачыць нават дзверы залі, у якой будзе абвешчаны прысуд Сергею Каваленку, таму што 3-4 кардоны міліцыі заступаюць ім гэтыя дзверы, немагчыма пабачыць, што там адбываецца, можа быць толькі ўрыўкам убачыць яны, як Сергея заводзіць. Але Сергея яшчэ не завялі, гэта значыць, што суддзя яшчэ не напісала свой прысуд. У самым памяшканні залі суду зараз я праз вакно, так сама недапушчаны ў залю, магу пабачыць, як сядзіць перакладчык, як сядзяць адвакаты, і таксама чакаюць, калі прыйдзе суддзя з вырокам. Нагадаю, пракурор патрабуе для Сергея 2 гады, 8 месяцаў калоніі агульнага рэжыму.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прокурор запатрабаваў для Сергея Каваленкі 2 гады і 8 месяцаў калоніі. Паводле польскага дыпламата, рашэнне ў справе Сергея Каваленкі прымаюцца не ў залі суду. Яшчэ 20-30 чалавек могуць папоўніць чорны спіс еўразвязу. Рашэнне мае быць прынятае ў панядзелак. Разглядаецца і верагоднасць уключэння туды прозвішча бізнэсоўца Юрыя Чыжа. Лаўрэатам прэміі з адкрытым забралам імя былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захарэнкі стаў палітвязень Мікола Статкевіч. Паводле новага сотага ўказу Аляксандра Лукашэнкі, уладам прасцей будзе адбіраць у людзей старыя вясковыя дамы, у якіх ніхто не жыве. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін прымае сёння віншаванні да 77-годзя.